Takže pokoj Boží vám všem, bratři a sestry. Na úvod bych chtěl vyjádřit pozdraví od mé ženy, která je nemocná. Marcela bohužel onemocněla, má zánět ledvin. A i přesto, že dostala silné antibiotika, tak měla velké horečky asi až ke 40 stupňům. Ale jenom do pátku. Když jsem byl vděčný, že jsem v pátek mohl přednést žádost tady na modlitebních, aby, když jsem se ještě loučil s ní a jel jsem na modlitební, tak jsem se loučil s ní s horečkou vysokou, ale požádal jsem tady bratry a sestry, aby se za ně modlili a tak jsme společně, my se modlíme za, nejenom za všechny nemocné, o kterých víme. A byl jsem velmi překvapený, když jsem přijel doma, horečka nebyla vůbec žádná, ani zvýšená teplota. A od té doby vlastně opravdu do této chvíle, co se tady stojím, ani zvýšená teplota. Tak to je dobrá věc, ne? Tak to je dobrá věc. Pán je dobrý. Haleluja. Byl možná takový dárek, když jsou ty letnice třeba. Jsem za to rád. Ale mám vyřídit pozdraví od ní. A já mám dneska téma, o kterém se chci sdílet a to téma se jmenuje První láska. Je to téma, který chci tady přednést, rozebrat a nějakým způsobem prostě ukázat na něco, co Bohu leží na srdci, co pro Pána Boha je velmi důležité. A možná na úvod bude dobré, aby jsme si přečetli text ze Zjevení z 2. kapitoly, 3. verš. Já to budu teda číst. Boží slovo říká, máš vytrvalost. Trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. To stačí, amen. Tolik z Božího slova. O tom se chci sdílet, o té první lásce, i když na úvod bych chtěl tady ukázat, že než Bůh řekl něco, v čím je nespokojený, tak tady oceňuje, prostě v tomhle textu oceňuje ten náš postoj, kdy prostě jsme tady, držíme se Pána, nevzdali jsme to, jo, v protivenství jsme se dokázali s tím vypořádat, prostě, jo, Bůh oceňuje prostě tu snahu jít za Pánem, tlačit se na něj, nějakým způsobem prostě stát ve víře přes všechny ty boje, přes všechny ty zkoušky, kterými procházíme, tak to Pán Bůh tady oceňuje. Myslím si, že to je povzbudivé, ale je něco, co Bohu velmi leží na srdci, co je pro něho velmi důležité a vzácné. A to je právě tato první láska. A tady Pán Bůh vyjadřuje nějakou nespokojenost, vyjadřuje prostě něco, co mu chybí, po čem touží. A ukazuje vlastně, že je to něco, co se Bohu nelíbí a nechci se s tím smířit. A Bible přece říká, že máme milovat Pána Ježíše z celého našeho srdce. A možná ten úbytek té lásky znamená, že se něco děje v našem srdci. Že naše srdce se jakoby odpojí od Pána s tou láskou, že ochladne, že se přeruší jakési neviditelné pouto lásky k našemu Pánu a zůstane pouze ta láska z rozumu, kdy to srdce jako je mimo hru, ale zůstane taková nějaká rozumová láska. A to je něco, co je pro Pána Boha těžké, s čím on se nemůže ztotožňovat, když naše srdce se odpojí od té lásky k Pánu Bohu. Prostě ochladne, nějakým způsobem se to vypne. A o tom já chci mluvit prostě, o tomhle vlastně jakémsi poutu. A tohle pouto, když se bavím o první lásce, a doufám, že mi dáte za pravdu, že láska obsahuje emoce. Láska musí být o emocích. Jestli někdo říká, možná se říká, že nezáleží na tom, jak se jak se cítíš, ale čemu věříš. Ano, to je pravda pro různé životní okolnosti, ale to se přece nemůže týkat lásky, protože láska musí zasahovat naše emoce. Vždycky byla o emocích a bude o emocích. A pokud ty emoce nějakým způsobem se vytratí, tak je to podobné, jako když dva lidi, jak když dva manžele, jak se říká, takový přirovnání, že už nežijí spolu, ale vedle sebe. To je něco, kdy ta chemie prostě se vytratí. Když ty emoce opadnou a ti lidé jsou spolu, ale prostě je něco, to srdce je vychladlé, to pouto je přerušeno. A když tady mluvím o tom vlastně neviditelném poutu, tak bych to chtěl přiblížit takovou ilustrací. Je zajímavé, že když někdo reprezentuje naši vlast, náš národ, tak samozřejmě lidem fandí tomu člověkovi, teda většina, jo? Záleží na tom, aby uspěl. A prostě, když ten člověk ale dokonce vyhraje, když uspěje, tak vidíme obrovskou euforii. A to může být reprezentace v jakémkoliv disciplíně, ať je to kolektivní nebo individuální. Ale když je zajímavé, když ten člověk prostě uspěje, získá třeba to první místo, tak lidé troubí, skáčou, radují se, jsou plní emocí, euforie, ano. A je zajímavé, a přitom by člověk si řekl, vždyť ti fandové vlastně z toho nic nemají, vždyť oni nemají z toho ani peníze, ani tu popularitu, ani tu slávu. Co to teda je, že prostě to tak chytne za ty jejich emoce? A já jsem přesvědčený, že to je právě to neviditelné pouto lásky k naší vlasti, která vlastně to pouto, které nás zbližuje, které nás vlastně spojuje. A v tom případě vlastně ten úspěch toho člověka se tak trochu stává jakoby i naším úspěchem. Jako my bychom na tom měli nějaký podíl, jo? Tím, že jsme právě spojeni tímto neviditelným poutem nějaké sounáležitosti a lásky k naší vlasti. Tak vlastně proto se zedmou ty emoce. A prostě na první pohled to třeba člověk ani nerozpoznává, ale v těchto situacích najednou je hrdý na svoji zem, je hrdý na ten úspěch, který ten člověk získal. A to je právě to, co je neviditelné, ale je mezi námi tohle to spojení. A to je pouze světské spojení. Ale chtěl jsem jenom vysvětlit, prostě co vlastně to nějaké pouto, my víme, že někteří mají pouto i k nějakému fotbalovému klubu a ani nereprezentují zem, ale prostě ty lidi se upnou a je to nějaká skupina lidí, kteří jsou jak pobláznění, když to mužstvo zvítězí, zamilovaní. A teď je otázka, kterou si musíme položit, jestli Pán Bůh má emoce. A já jsem přesvědčený, a Bible to ukazuje, že Bůh má veliké emoce. A ty emoce, které má Bůh, jsou právě v srdci. Bůh má srdce plné emocí. Přece víte, že nebe se raduje nad každým hříšníkem, který se obrátí k Pánu Ježíši. Nebe se raduje. Ale taky je napsáno před podpou světa, že Pán Bůh litoval, že udělal člověka, stvořil člověka a trápil se ve svém srdci. Takže Boží srdce je plné emocí. A když mluvím o první lásce, je to to spojení našeho a Božího srdce. A to se musí projevit nějakým způsobem emočně, protože ty emoce nám dávají vlastně motivaci do různých věcí. To je takový vodítko, prostě, který mi, aby, a já jsem přesvědčený, že ta láska, která vychází ze srdce, k Bohu, že je vlastně základní složkou vůbec naší poslušnosti. Jestliže nahradíme tuto vnitřní, ze srdce vycházející lásku pouze rozumem, nahradíme ji, že budeme dodržovat jenom nějaké předpisy, nějaké zákony, tak se ocitneme naprosto jednoznačně ve slepé uličce. Naprosto jednoznačně, jo? Protože to je přesně to, s čím to, aby to takhle nebylo. Že se upneme na nějakou vnější formu té víry, toho vztahu. Bůh touží po tom niterném osobním vztahu a proto jako touží po té zamilovanosti, po té zamilovanosti. Víte, jaký je charakter vlastně lidí, kteří jsou zamilovaní? Tak co spojuje tyhle lidi, když jsou zamilovaní? Tak především je spojuje to, že se těší jeden na druhého a chcou být neustále spolu. Chcou neustále prostě prožívat společně život a sdílí se o všech detailech života. Zajímá tě, co prožívá ten druhý. Každý detail jeho života tě zajímá. Ano? To je takový hlavní společný znak. A proto, když mluvím o první lásce k Bohu, ano, chci říct, je to otázka silných emocí a je to otázka zamilovanosti. A prostě druhý takový, když manželé jsou zamilovaní, tak se to projeví tím, projeví si to, že se rádi dotýkají jeden druhého, mají rádi oběti, mají rádi intimitu. Je to přitahuje, je to přirozené, vychází to z toho, z té zamilovanosti. A je to krásné, ale je to něco intimního. A já musím říct hned na úvod, že Bůh velmi touží po intimitě. A je něco, co prostě, když člověk tady tuto intimitu s Pánem Bohem má první lásku, tak se dějí zvláštní věci, protože ta intimita s Bohem nezůstane jenom jakoby mezi tebou a Pánem Ježíšem, ale ona jakoby se odráží v tvým pohledu na svět, v pohledu na okolnosti a lidi kolem tebe. Já bych chtěl vzpomenout naši velmi slavnou osobnost Jana Amose Komenského. Co bylo v Komenském srdci, že byl ochotný, prostě když přišla 30-letá válka a začalo velké pronásledování prostě křesťanů, nekatolíků, co vedlo k tomu, že on raději opustil svoji vlast, než aby se vzdal své víry a konvertoval ke katolicismu. Opustil svoji vlast, kterou miloval prostě. Odešel do polského Leszna se svojí ženou, s dětmi. Prostě přitom by rád tady zůstal a udělal to. Něco vevnitř prostě. Něco vevnitř ho táhlo prostě. A to, jakou Komenský měl vnitřní motivaci a jakou lásku k Pánu Bohu. A nikdy se do vlasti nevrátil. Nikdy už nemohl se vrátit zpět. Musel zůstat v zahraničí. I když skončila 30-letá válka, byl podepsaný Vestfálský mír, tak naši exulanti, protestanti se nesměli vrátit, protože Habsburkové stále vládli a nedovolili prostě, aby se vrátili zpět. Ale co mě na Komenském nejvíc fascinuje, možná některé lidi na něm fascinuje, že se stal učitelem národu, že fantastickým způsobem změnil, udělal revoluci ve školství. Ale mě fascinuje to, a je to pro mě prostě něco, co mě udivuje, když v Lešně vypukl mor, a víte, že mor je velmi, velmi nakažlivá choroba, kde není moc šance, aby člověk přežil. Drtivá většina lidí umírala na tuhle chorobu. Po desítkách ty lidi umírali. Komenský sleduje tu situaci v Lešně, vidí, jak křesťané se začali bát, vidí, jak nejsou schopni ani pohřbívat ty lidi, nechávají je tam někde jenom zahrabaný trošku a všichni utíkají. Komenský udělá to a co ho hnalo, že udělal, co to bylo v jeho srdci, že udělal to, že zvedl se a šel za těmi lidmi, a aby jim položil studený obklad za těma nemocnýma, nakaženýma. A víte, že mor je vysoce infekční choroba. A co to bylo, co ho hnalo, že přišel a položil ruku, prostě chytil za ruku toho umírajícího. A historické prameny udávají, že Komenský a ostatní exulanti, kteří přišli právě z Moravy, tak vyznávají, že milosrdenství a pomoc trpícím je pro ně víc než jejich vlastní život. To je neuvěřitelné, rozumíte? Neuvěřitelné. Co tam Komenský mohl dělat? Víte, ty lidi nemocní byli byli, cítili se, jako by je Bůh opustil. Já nevím, co Komenský tam dělal, ale věřím tomu, že jim přišel říct, že Pán Bůh je neopustil, že je s nimi i v té situaci a že je očekává v tom Božím království, že se nemusí bát, protože Boží království existuje a že jdou do nebe. To byli křesťané. Možná tam někoho vedl, aby se smířil s Pánem Bohem, ale Komenský byl ochotný. On neměl žádný zjevení, neměl žádný prostě, že tam přijde, že ho tam Bůh vedl v tom, že ty lidi budou uzdravováni, nebo že ho mu Bůh položil na srdce, neboj se, tobě se nic nestane. Komenský tam šel s tím, že je ochotný položit život. On najednou nevidí sebe, on něco zvláštního se děje v jeho srdci. A já jsem přesvědčený, že to byla ta niterní láska k Pánu Ježíši Kristu, která mu dává úplně jiný pohled na svět, jiný pohled na život. A on je schopný dělat věci, které normální lidé nejsou schopni dělat a dělá to prostě s láskou, dělá to prostě beze strachu. On byl ochotný položit ten život a i s těmi ostatními. Prostě on nevěděl, jestli to přežije nebo ne. A Komenský to přežil. Komenský se nikdy morem nenakazil. Přesto všechno, když si to vemete, ten mor musel být pro něho velký strašák. Když mu umřeli rodiče na mor a obě sestry tady někde prostě u nás, jo, v našem kraji, tak musel mít strašné vzpomínky. Viděl tu sílu, viděl tu hrůzu. Ale potom mu zemřela na mor ještě jeho žena a obě děti. Takže on teda, ten mor ho pokořoval a dával mu pořádně zabrat. A přesto všechno on jde. Člověk by už se bál, jenom na slovo mor, když se pomyslí, tak zaleze někde pod zem, aby unikl. A on jde za těmi lidmi a je ochotný zemřít. Co bylo v Komenského srdci? A já jsem přesvědčený, že tam byla hluboké pouto, to neviditelné pouto té lásky ke Kristu, která proměňuje jeho osobnost, která prostě způsobuje, že zmizí strach ze smrti, zmizí strach z něčeho. Najednou Komenský tohle nevnímá. On nevnímá to, co ostatní lidi. Takže Boží láska, když se spojíme s Kristem, vidíme svět nově. Vidíme svět novýma očima. Víte, kdysi vyšla jedna kniha do manželství, která se jmenuje Pět jazyků lásky. A v této knize prostě je popsáno prostě, že každý člověk má nějaký ten jazyk lásky a pro každého je důležitý, pro někoho jsou to dárky, pro druhého je to prostě oběti, pro třetího komunikace. Prostě bylo tam vyjmenováno víc takových věcí a oni tam psali, že je důležité, aby prostě každý člověk objevil u toho partnera ten jeho jazyk lásky. A jeden manželský pár byl naprosto vyhořelý. Byli to manželé, křesťané, kteří prostě ta láska, ta chemie, to všechno odešlo a oni skutečně už nežili spolu, ale vedle sebe prostě takovým nějakým způsobem prostě bylo jejich soužití a právě tomu muži se právě dostala do ruky tahle knížka a ona jednou mu to přišlo líto, že se vytratila z toho vztahu, že se vytratily ty emoce, že tam prostě je takový prázdno, že prostě každý si jel na dovolenou sám, nepotřebovali společně trávit čas, on měl svoje kamarády, ona zase svoje, ale mu to nějak přišlo líto a tak se modlí a zatoužil prostě, aby se to změnilo. A věděl, že ten jazyk lásky té jeho ženy jsou dárky. Jí prostě dělalo vždycky, fascinovalo, když dostala jakýkoliv nějaký dárek, ať to bylo cokoliv, ať to byla jakákoliv maličkost. A on se teda rozhodl, že to zkusí. No a tak koupil nějaký dárek a dal to své ženě do nějakého šuplíku, prostě kde věděl, že ona každý den chodí a teď čekal, co bude a vůbec nic se nedělo, tak si říká, že by to nenašla a tak na druhý den tajně se tam podívá, dárek zmizel, ale vůbec žádná změna. Jeho žena mu ani nepoděkovala, vůbec to neřešila a chovala se, jako by se nic nestalo. tak byl takový jako zklamaný, ale říká si, nevzdám to, další týden tam dal další dárek. Situace pořád stejná. Několik týdnů tam dává dárky prostě a pořád vytrvalé prostě a modlí se za to. A pořád se nic nedělo. Jednou ale přijde domů a má vzkaz od svojí ženy, že přijde pozdě, že si musí něco zařídit. Tak si říká, a nevysvětlala mu vůbec, o co jde. A on byl celý vystrašený, říká si, co se zas bude dít, jo. A najednou zvonek a ve dveřích se objeví jeho žena, nádherná, jo. Byla zrovna u kadeřníka, udělala si krásnou, koupila si nový šaty a přišla k tomu svému muži, objala ho a prostě oni zakusili druhé líbánky po mnoha letech, jo. Prostě něco se v ní zlomilo. A když ona potom vydává svědectví, tak co on nevěděl, tak ona říkala, že ty první dva dárky byla taková skeptická, ale potom mi cosi pudilo, že už se nemohla dočkat, až se podívala do toho šuplíku a už běžela k tomu, jako, jo, ale nedávala nic najevo, jako, ale už úplně čekala na ten den, už se nemohla dočkat, až zas bude, protože věděla, že za ten den tam něco bude, ale to potom řekla dodatečně. Víte co, já vám neříkám žádný recept na opravu manželství, ono to nemusí fungovat, ale já tím chci něco říct, že tohle má dobrý konec. A víte, když pokazíme ten vztah s Bohem, tak je možné to napravit. Je možné to napravit. Jinak by to Bůh do Bible nedal. I kdyby jsme naprosto ochladli, i kdyby jsme ztratili tu lásku a měli k Bohu lásku pouze rozumem, dá se to napravit. Dá se to znovu, to srdce, aby naběhlo, aby se dostalo do hry. A to je přece dobrá zpráva. Jo? A to jsem tím příběhem chtěl říct, že Bůh se nechá ovlivnit, když děláme něco, co ho bude těšit. Když děláme něco, co se ho dotkne. A možná je tady otázka, jaký jazyk lásky má náš milý Bůh. Jaký jazyk lásky bychom našli, prostě čím bychom ty emoce našeho pána pozdvihli. Něco, co by ho zasáhlo v srdci, co by mu udělalo radost, co by způsobilo, že prostě se něco začne hýbat. A pojďme se podívat na ten jazyk lásky. Já bych chtěl zcela netradičně, možná za začátku budete šokovaní, přečíst kapitolu z Ezechiele, z 3. kapitoly a budu číst 1. až 3. verš. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou. Sněz mi dal ten svítek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svítkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. Haleluja. A tím prvním jazykem lásky je, pokud Boží slovo se dostane do našeho srdce a je sladké jako med. A to není tak úplně jednoduché. A to, já bych tady vyzdvihl tu sladkost. Koloským 3.16 je napsáno, že Bůh chce, aby Boží slovo přebývalo v našem srdci v celém svém bohatství. A víte, někdy já se ještě dostanu k tomu, a vlastně ten princip je v tom, jak Ezechiel snědl ten svítek, tak aby i my jsme dostali to Boží slovo do srdce, že není možné ho mít pouze v hlavě. A to, jak ho dostanu do srdce, tak tomu řeknu, ale chci tady říct to v celém svém bohatství. Víte, někdy se stává, že si vybíráme z Božího slova pouze pasáže, které nám jsou příjemné. Někteří rádi vybírají pasáže o Boží lásce, o tom, jak Bůh nás miluje, o jaký máme zaslíbení a přeskakují pasáže o Božích soudech, napomínání a varování. A v tu chvíli už nekonzumují slovo v celém svém bohatství. Naopak jsou lidi, kteří zase prostě nemají rádi pasáže o lásce, o tom, že Bůh je otec, protože mají možná zkušenosti, že jejich otec byl prostě tvrdý. A když čtou tu pasáž, tak to v nich vyvolá srovnání na svého pozemského otce a nedělá jim to prostě dobře. Jo? Ale aby opravdu Boží slovo se stalo sladkým v našem srdci, aby to Bůh učinil, jak to učinil s Ezechielem, aby Bůh způsobil, že ten svítek zesládl, tak musíme se pokořit a přijat to Boží slovo v celém svém bohatství. Konec konců, třeba kdybychom si vzali Boží slovo, Jan 15:6, můžeš to vysvítit? Tak podívejte se, já tady přečtu třeba příklad tady tohle slovo. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. A já se vás chci zeptat, jaký pocity, emoce vyvolává ve vás tohle slovo? Je to hořké nebo sladké? Vyvolává to v tobě jakýsi nesouhlas? Jakýsi odpor? Nebo ti to voní? Co to v tobě vyvolává? To byl jeden z takových příkladů. Jo? A prostě Pán Bůh chce, aby každé slovo bylo sladké jako med. Víte, zrovna Ezechiel, když kázal tohle Boží slovo, nejdřív ho teda snědl, zesládlo mu a potom totiž přišla ta situace, že měl kázat Izraeli to slovo. A to nebylo slovo prostě příjemné, to bylo slovo o soudu, to bylo slovo o napomínání, to bylo negativní, to bylo tvrdé, to bylo nepříjemné možná, ale co cítí Ezechiel? Sladkost. A tak jsem přesvědčený, že jestli chceme obnovit ten vztah s Bohem, jestli chceme, aby to pouto lásky znovu se obnovilo, tak první věc je, potřebujeme, aby Boží slovo v našem srdci bylo sladké jako med v celém svém bohatství. A to tím, že ho musíme nepřetržitě číst, studovat, modlit se za něho. Víte, Bůh bude reagovat možná trošku jak ta žena. Ze začátku bude v klidu. On zkouší, jak to myslíme vážně, do jaké míry to opravdu chceme, co jsme ochotní pro to udělat, jako kolik času jsme ochotní položit na oltář prostě právě proto, aby se tohle mohlo dít. A tak on se dívá a pozoruje a teď se dívá, když uběhne nějaký čas a stále jakoby nevnímáme to, co by tam mělo být, jo? Tu sladkost možná tu vůni. Ale Bůh čeká na tvoji vytrvalost, jestli si řekneš, já to chci, protože to říká Boží slovo. Já tomu věřím, že to tak má být. A já to neopustím. Já toho Boha se nevzdám. Já budu jak ta neodbytná vdova, jo, prostě, která bude Pána Boha. Prostě. Ale právě jak ta žena, nakonec se to v dobré obrátilo. Tak můžu vám garantovat, že když Bůh uvidí tvoji snahu, tvoje úsilí, jak do toho jdeš naplno, tak přijde bod obratu, sladkost ve tvém srdci. Znovu srdce se dostane do hry. Znovu naběhne prostě to, obnoví se to pouto prostě k našemu Pánu. A zasáhne to naše emoce. Zasáhne to naše emoce. Budeme vnímat tu lásku k Pánu Bohu novým rozměrem. A to je první jazyk lásky, který je určitě pro Boha prostě něco, co s ním pohne, co je pro něho důležitý. Víte, ono je jednodušší samozřejmě si pustit, a tím to nechci nějak prostě negovat, nějaký kázání, kde prostě můžeme poslouchat za týden desítky kázání. Ale víte, právě vztah je o intimitě a o osobním přístupu. A takže tohle nemůže, je to jednodušší si pustit to kázání, složitější je se sám propracovávat, číst, studovat, přemýšlet, modlit se, to je těžší cesta. A pokud ale chceme skutečně, aby ta láska, kterou měl Komenský, byla i v našem srdci, tak musíme jít tou těžší cestou. Ty kázání tohle nemůžou vypůsobit, protože Bůh se rozhodl, že bude jednat skrze osobní vztah, skrze osobní přístup. Takže to je právě to, kde se vlastně láme ten chleba. Jo? To je právě to, kde se láme ten chleba, aby, A ono potom vlastně se to všechno projeví nakonec i k lidem. Tohle všechno, protože ty emoce, víte, někdo se snaží, jo, neustále prostě dodržovat, jo, to je normální, že máme bázeň, ale dodržuješ prostě, jo, něco. Tam ještě, kde jsi silnej, tak se ti daří, ale potom ti tam uteče někde něco vzadu. Prostě to moc nepůjde. Prostě pokud nejsme připoutáni k Pánu tím srdcem, tak nám se to nebude dařit. A tím druhým samozřejmě jazykem lásky je modlitební pokojík, protože to je zase o intimitě. A Bůh přece říká v Matouši 6:6, jestli to můžeš vysvítit, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. No není tohle o intimitě? Není tohle jasně, že Bůh touží po intimitě? Že prostě on ti odplatí. Jo, že on chce prostě, jo, zase můžu říct přirovnání, je jednodušší samozřejmě být 2 hodiny na shromáždění a to je dobrá věc, ale je to jednodušší než 2 hodiny v modlitevním pokojíku. Jo, vlastně to rozhodnutí na shromáždění je určitě jednodušší, než se zavřít do modlitevního pokojíku na ty 2 hodiny, i když to shromáždění je důležitý. Ale jenom chci ukázat zase ten osobní kontakt. Tady prostě se povzbuzujeme. Tady se prostě nějakým způsobem úžasně sdílíme a inspirujeme. A taky možná něco se nás dotkne. Ale to podstatné je, co uděláš potom tam, v tom pokojíku, tam doma. A Bůh ti odplatí. A čím? Znovu prostě těmi emocemi, tím silným poutem, prostě, které se naváže na Pána Ježíše. To pouto, které potom způsobí, že děláš věci, že děláš věci z hlouby srdce. A proto Bohu děláš radost, protože ho miluješ. Proto ti necítíš prostě věci dělat z povinnosti. Víte, když to pouto se přeruší, tak vlastně říkáš, no, kdybych nebyl křesťan, tak bych si to dělal nebo ono. Jo? A musím to udělat, jsem křesťan, protože by to byl hřích. Ale to není ta správná motivace. Jako. Takhle to Pán Bůh nechce. On touží, aby to pro nás bylo fajn, aby nám to vonělo, že to nedělám. Aby nám to bylo příjemné, aby to bylo sladké prostě. Aby to bylo něco, protože nás jsme připoutáni k Bohu. A potom mizí strach a my ani nevíme, kde zmizel, mizí všechno. Jo? A vždycky v těch různých situacích se to projeví. A takže to je... Já si myslím, že Bůh chce zasáhnout velmi silně, ovlivnit naši emoční stránku, naše city prostě, to, co cítíme k němu a to potom, co budeme cítit k lidem. Protože přicházet k lidem, že když tam nejsou ty správné emoce, tak to přece víte, že je to taková jakoby, jako splnění nějakého úkolu, nějakého zadání, jo? Ale když je tam ta přidaná hodnota, tak je to úplně o něčem jiným. Takže já si myslím, že není špatné, aby jsme uchopili novým způsobem tyto 2 jazyky lásky k našemu Pánu. A pokud se ti zdá, že zvychladl, že ta první láska se vytratila z tvého života, že už to není takový jako dřív, Bůh říká, můžeš se navrátit zpět. Můžeš se navrátit a znovu tu lásku mít. Bůh neříká, už s tebou to nejde, už jsi to promarnil, už to prošvihl. Ne, Bůh říká, že pro každého můžeme se navrátit a obnovit to zase zpět. A to je velká milost, kterou nám Pán Bůh dává. A on nám odplatí to, co je skryto. Ano, odplatí nám hojnosti toho, co on má v srdci. On nám dá prostě kus toho svého srdce. A to tak ovlivní, to tak může ovlivnit náš život, že budeme úplně prostě jiní, než si dokážeme představit a ani nevíme, kde se to vzalo. Víte, srdce se nedá vypnout a zapnout jak nějaký vypínač. To nepoznáš. Aha, teďka si mě to vyplo, teďka mě to zaplo. Takhle to nefunguje. Ale poznáš prostě to, když cítíš ty emoce, když cítíš prostě tu sladkost, když cítíš tu vůni. A uchopme to novým způsobem, aby jsme udělali radost, aby jsme naplnili tu výzvu, tu, kterou nám Bůh dává. aby jsme se navrátili do první lásky. A potom na závěr vlastně on říká, že tomu, kdo zvítězí, to je jako pokračování toho textu, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Haleluja. Zase sladké ovoce v Božím ráji. To bude nádhera. Dám ti jíst v Božím ráji jako sladké ovoce, když zvítězíš. Máš to jistý. Jako. Protože když máme tohle pouto, nic nás neodloučí, že? Nic nemůže způsobit, že bychom ztratili svoji spásu. My máme úplně jasné zaslíbení. Vám chci popřát i sobě jako na závěr toho Božího slova. Děkuji za pozornost. Amen.